Malakas na hangarin ng bawat tao na maging dakila. Ang totoo niyan, ito ang isa sa mga katanungan ng mga alaga ng Panginoong Hesus. Sino ba talaga ang tunay na dakila? Kung mata ng Diyos ang pag-uusapan, sino sa kanyang paningin ang dakila? Hanapin natin ang kasagutan mula sa 18 kabanata ng Mateo. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ng tubig sa batis ay lumalagas na sa mga bato sa tabi, ito'y humampas. Batis na walang tigil sa pag-agos na kung saan marami ang mabubuhay, marami rin ng batis at buhay ng tao, tumatakbong sama ito sa dagat ng wakas ang tungo. Ang buhay mo sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagubiling. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng kapwa.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Isang munting bata ang minsan ay kasama ng kanyang ina na nanonood sa ganda ng kalangitan. Gabi noon, maliwanag ang bituin at bilog ang buwan. Dahil likas sa bata ang pagiging makulit, tinanong niya ang kanyang ina, "Inay, kung ganito kaganda ang likuran ng langit, ano kaya ang itsura ng harapan ng langit?" Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa araw na ito, tutunghayan nating muli ang turo ni Jesus sa Mateo 18 tungkol sa kaharian ng langit. Kung inyo pang natatandaan ang ating pag-aaral sa Mateo 13, ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhaga ng kalangitan. Marahil ay hindi pa rin nila naunawaan ang kahulugan ng kaharian ng langit, kaya't muli nila itong pinag-uusapan. Nalalaman ni Jesus ang isipan at damdamin ng kanyang mga alagad. may 3 taon na rin niyang kasama sila. Subalit nakita ni Jesus na kailangan pa nila ng higit na pagpapaliwanag nang marinig niya ang mga alagad na nagtatalo tungkol sa kaharian ng langit. Nang hindi nila malunasan ang kanilang mga pagtatalo, lumapit sila kay Jesus at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Marahil ay umiling si Jesus sa katanungang ito. Magpahanggang ngayon ay iniisip pa rin ng kanyang mga alagad na naparito siya sa lupa upang magtatag ng isang pamahalaan na magliligtas sa kanila mula sa pananakop ng mga Romano. Sa palagay siguro ng kanyang mga alagad na may kalakasan pa rin magaganap pagdating nila sa langit, mayroon pa rin pansariling paghangad ang bawat isa sa kanila na mamuno at maging tanyag, hindi lamang dito sa lupa, kundi maging sa kabilang buhay. Kaya't isang aral ang ginawa niya sa kanila. Tinawag ni Jesus ang isang bata at pinatayo sa harapan nila upang gawing halimbawa tungkol sa katotohanan ng kaharian ng langit. Lumapit ang bata ng walang takot at pag-aatubili, inilagay ni Jesus ang bata sa kanilang kalagitnaan at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos." Marami ang hindi nakakaunawa sa mga salitang ito ni Jesus sa Juan 3:3. Ipinaliwanag ni Jesus kay Nicodemo, "Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pag-aharian ng Diyos." Ano nga ba ang kahulugan ng salitang ipanganak na muli? Ang nais ipahiwatig ni Jesus sa talatang ito ay ang kapanganakan na magmuli. Hindi ito nangangahulugan ng muling pagiging isang sanggol at makapasok sa sinapupunan ng kanyang ina. Lalong hindi ito nangangahulugan ng pagsapi ng isang tao sa isang iglesia. Ang nais ipaalam dito ni Jesus ay ang pagkakaroon ng puso na tulad ng isang bata, malinis, matapat at may malakas na pananampalataya sa kanya. Kung gayon, sino nga bang talaga ang makapapasok sa kaharian ng Diyos? Siya na ipinanganak na muli. Sinabi ni Jesus, ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay isang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Siya na may pagmamakababa na tulad ng isang bata ang magiging pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Minsan ay may isang batang babae akong napagmasdan. Siguro ay magdadalawang taon pa lamang ang batang ito. Sa aking pagmamasid, nakita ko na may ginawang hindi maganda ang batang babae. Sinabihan siya ng kanyang ama at pinalo ng kaunti. Ang munting bata ay umiyak. Subalit ang kanyang hikbi ay kakaiba. Yumakap ang bata sa kanyang ama at pabulolo nagsabi, "Sorry, Daddy, sorry." Nasabi ko sa sarili, marahil ay ito ang pagmamakababa na itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nakita ko ang katapatan at kadakilaan ng puso ng bata. Ang ganitong klase ng pagmamakababa ang nais ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Patuloy niyang sinabi sa talatang 5-6 ang ganito, "Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin." Napakataas ng pagpapahalaga ni Jesus sa mga bata. Sino man ang mananakit at magiging dahilan upang sila ay magkasala, mabuti na lang ang magpatiwakal ang taong iyon upang di na siya pamarisan sapagkat wala nang halaga ang kanyang buhay. Minsan daw ay umuwi sa kanyang bahay si D.L. Moody, isang tanyag na mangangaral. Siya ay masayang masaya, kaya tinanong siya ng kanyang may bahay, "Ilan ba ang naligtas sa pangangaral mo ngayong araw?" 2/2, sagot niya. "Ah, 2 matanda at 1 bata?" tanong muli ng kanyang may bahay. "Hindi," paliwanag ni D.L. Moody. 2 bata at 1 matanda, sapagkat ang matanda, kalahati na lang ang natitira sa kanyang buhay, samantalang ang sa bata ay nagsisimula pa lamang. Tunay nga ang sinabi ng mga ngaral. Kailangang malaman ng lahat ng tao ang magpahalaga sa mga bata. Nagbigay din si Jesus ng kaparusahan sa sinuman ang hindi magmamahal sa munting mga batang ito. Sinabi niya, napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit, nakapanghingilabot ang sasapiti ng taong panggagalingan nito. Kung ang kamay mo o paa mo ay siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay o paa kaysa may dalawang kamay o dalawang paa kang itapon naman sa impyerno. Wala na yata akong maisip na mas matapang pa sa pananalitang ginamit ni Jesus sa mga talatang ito. Sinabi ni Jesus na kung ikaw ay panggagalingan ng problema, ikaw ay isang kahabag-habag na nilikha sapagkat ang kaparusahan ng Diyos ay nasa iyo. Ganito naman po ang mababasa natin sa talata 9 hanggang 10. At kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tukutin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinabi ko sa inyo ito, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang ating Panginoon minsan ay nagsabi, huwag nating kamumuhian ang munting mga batang ito. Kung isa man sa kanila ay mamatay, ang kanyang espiritu ay aakyat kaagad sa langit upang doon makapiling ng Diyos. Ang lahat ng munting bata ay pupunta sa langit, hindi dahil mababait ang kanilang mga magulang o hindi pa sila nakakagawa ng kasalanan. Dadalhin sila ng Diyos sa kalangitan sapagkat ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo para rin sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit niya sinabi, huwag ninyong gagalitin ang mga bata. Pabayaan ninyo silang lumapit sa akin. Kahit sa kanilang kamatayan, dadalhin ko sila sa aking tahanan upang doon manirahan sa piling ng aking Ama. Nalalaman ito ni Haring David nang magkasakit ang panganay nilang anak ni Bathsheba sa 2 Samuel Kabanata 12:15-23. Tumangis ang hari at nag-ayuno upang hilingin sa Diyos na pagalingin ito. Subalit nang mamatay ang sanggol, bumangon siya, naligo at nagbihis. Nagtungo siya sa templo ng Diyos at nagpuri. Nang tanungin ang kanyang mga alipin kung bakit ginawa niya iyon, samantalang kamamatay pa lamang ng kanyang anak, sumagot siya, noong buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa kong kahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Ngayon patay na siya. Bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya sapagkat hindi na siya maibabalik sa akin. Nang isilang ang pangalawa kong anak, labis ang aking kasiyahan. Isa siyang maganda at mabuting batang babae. Subalit ilang minuto pa lamang ang lumilipas. Nagsimula nang tumaas ang kanyang temperatura at humina ang kanyang pulso. Malayo ang aming tinitirhan noon sa kabayanan, kaya't hindi ako agad nakatawag ng doktor. Lumuhod ako sa kanyang tabi, hinawakan ang kanyang kamay at hiniling sa Diyos na siya ay pagalingin. Subalit hindi nagtagal ay binawian din siya ng buhay. Sapagkat nalalaman kong nasa tabi na siya ng Diyos, gumaan ang aking kalooban. Lumabas ako ng bahay, kumuha ng ilang piraso ng kahoy at gumawa ng isang munting kahon upang magsilbing ataol. Inilagay ko doon ang aking anak na babae sapagkat wala namang tumulong sa akin. Ako na rin ang bumuhat sa kahon. Dinala ko ito sa sementeryo at ipinanalangin ko bago ko ito ibaon sa lupa. Nang tanungin ako ng mga taong nakapaligid kung paano ko iyon nakayanan, isa lamang ang aking tugon. Ang aking kalakasan ay nagmumula sa Diyos. Ang aking munting anghel ay nasa langit na, sa piling ng Diyos. Pagdating ng takdang panahon na ako naman ang bawian ng buhay, nalalaman kong magkikita kaming muli ng aking anak doon sa tahanan ng aking Amang nasa langit. Nakalulungkot isipin na marami sa panahon natin ngayon ang hindi nagpapahalaga sa munting mga batang ito. Madalas na laman ng ating mga pahayagan ang pang-aabusong ginagawa sa mga bata. Isang sanggol ang itinapon sa basurahan. Ina na nagpalaglag ng sariling anak. Batang babae na ginahasa ng sariling ama. At marami pang karimari-marib na pang-aabusong ginagawa sa mga bata. Ipagsawalang bahala man ng ilan na ang kaparusahan ng kasalanan ay impyerno, sinabi ni Jesus na sino man ang mananakit o kahit manggagalit man lamang sa mga batang ito ay magkakamit ng walang hanggang kaparusahan. Nagpatuloy ang Panginoon sa pagsasalaysay ng nawawalang tupa, sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawawala. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Pansinin natin na ang mga munting mga bata pa rin ang nasa isip ni Jesus sa mga talatang ito. Responsibilidad ng bawat magulang ang pangalagaan at turuan ang kanilang mga anak. Maging ang paaralan at pamahalaan ay may responsibilidad sa pag-aalaga at pagtuturo ng pagiging mga Diyos at mga tao sa mga bata. Isang bagong turo ang ipinangaral ni Jesus. Sinabi niya, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilihan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napanumbalik mo siya sa ama. Kung ang iyong kapatid ay nagkasala sa iyo, huwag mo na siyang hintayin. Huwag mo na siyang hintayin pang lumapit sa iyo tulad ng nakagawian na ng mas nakararaming mga tao. Ang utos ng Panginoon ay ikaw na mismo ang lumapit sa Kanya. Nais ng Diyos na maging mabuti ang pakikitungo natin sa lahat ng tao at maipakita sa kanila ang dalisay na pag-ibig ng Diyos." Sa talata 16-17 ay ganito po ang ating mababasa. "Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi pa siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o isang publikano." May iba't ibang pamamaraan ang tao upang ayusin ang kanilang mga awayan. Ang iba ay nagsasawalang kibo na lamang at pabayaan ang panahon ang maghilom ng anumang sakit na nararamdaman nila. Ang iba naman ay pinagtatakpan na lamang ang mga pagkakamali. May mga tao din namang hindi pumapayag na sila ay maapi, kaya sinusugod ang kanilang mga kaaway hanggang sumuko ito sa labanan. Binigyan tayo ni Jesus ng pamamaraan upang ayusin ang sigalot natin sa ating kapwa ng maayos at tahimik na pamamaraan. Una, sinabi natin na dapat mong lapitan at kausapin ang taong nagkasala sa iyo. Pangalawa, kung hindi man siya makinig, magsama ka ng ilang taong mapagkakatiwalaan upang sumaksi habang kinakausap mo siya. At pangatlo, kung hindi pa rin siya makinig at makipagkasundo sa iyo, isama mo ang buong iglesia upang magpatotoo sa iyong pakikipagkasundo. Sinabi rin ng Panginoon sa Mateo 18, talata 18, "Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." Kung matutunan lamang sana nating tanggapin ang salita ng Diyos, kung ang ating pananaw at pamumuhay ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos, sinabi ni Jesus na kaya nating igapos ang kasamaan at ang banal na Espiritu ng Diyos ay pakakawalan sa ibabaw ng mundo. Pagkakasundo, ito ang nais ng Diyos na matutunan na isabuhay ng Kanyang mga anak. Sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa pagiging ng anumang bagay sa inyong panalangin, pagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa aking naroon akong kasama nila. Nais ni Jesus na ang kanyang mga anak ay may pag-uunawaan sa anumang panahon at pagkakataon. Kung ang ating panalangin ay hinihiling natin sa pangalan ni Kristo Jesus at naaayon sa kanyang kalooban, sinasabi na tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin upang ang pangalan ng Diyos ay mapuri sa pamamagitan nito. Ang panalangin ang batayan ng Iglesia. Ito ang itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ito rin ang itinuro ng mga alagad sa iba't ibang iglesia na kanilang sinimulan. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang kahalagahan ng pananalangin sa loob ng iglesia. Sa Gawa 2:42 ay ganito ang sinasabi, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid at sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang pagtuturo sa talatang 21. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Akala siguro ni Pedro na ang kanyang ginawang pagpapatawad ay kahanga-hanga. Sa kanilang kultura, itinuturo ng mga guro na dapat magpatawad ang isang tao ng 3 beses. Higit dito, ang ginawa ni Pedro, siya ay nagpatawad ng 7 beses. Subalit kakaiba ang turo ni Jesus. Sa Mateo 18:22, sinagot ni Jesus si Pedro, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit na 7. Ito ay nangangahulugan na dapat tayong magpatawad ng mga 490 beses. Hindi kaya nakakapagod at walang katapusang pagpapatawad ang hinihiling ni Jesus? At kapag umabot na tayo sa 450 beses na pagpapatawad, tapos na kaya ang ating responsibilidad na magpatawad? Isang talinhaga ang isinilaysay ni Jesus upang matutunan ng kanyang mga alagad ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Sapagkat ang paghahayin ng Diyos ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon. Dahil sa siya ay walang ibabayad, iniutos ng hari na ipagbilis siya ang kanyang asawa, mga anak, mga ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ay ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang talinhaga ng alipin ay isang kahanga-hangang aral tungkol sa pagpapatawad. Sa Epeso 4:32, ipinaliwanag ni Pablo ang ugali ng tunay na anak ng Diyos. Hinikayat niya ang mga mananampalataya na lisanin na ang galit. Sa halip, ang sabi ni Apostol Pablo, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Upang matanggap natin ang kapatawaran ng Diyos, kinakailangang ibigay niya ang kanyang anak upang mamatay doon sa krus. Kasabay ng kanyang dugong dumanak, kaligtasan ang makakamit ng sinumang tatanggap sa regalong ito ng kaligtasan. At dahil sa kapatawaran na ibinigay na ito sa atin ng Diyos, dapat lang na magpatawad din tayo ng ating kapwa. Kung papaano natin ito tinanggap, ay ganoon din natin ito ibabahagi. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong pagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Panginoon, hindi kami karapat-dapat, subalit sa iyong pagmamahal sa amin, kami po ay pinatawad sa aming mga kasalanan. Marami pong salamat, Panginoon, at kami po ay magpapatuloy na maglilingkod sa iyo habang buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maglingkod sa ngalan mo.